Eta entzule, hasieran aipatu dizugu tarte berri bat estreinatuko genuela gaur zebrabidean, aparteko kolaboratzaile baten eskutik gainera, gauza haunitzetan, edo gauza haunitzei buruz solastu genezake berarekin, baina gai bat hautatu behar eta hezkuntzaz arituko gara, bi astez behin Lore Herriondorekin eta telefonoaren bertzalean dugu prest, atxaldeon Lore.
Atxaldeon.
Zer moduz, Lore, ongi etorri zeurra bidera?
Ederki, ederki. Ba, pozik, haber, zuekin enbi aztetik behin jauteko irrikitan.
Gure, bai, noski.
Ba, beste horremeste, eh? Gure gogoa ere ez da gutxiagorako, Lore. Bueno, aipatu dugu, ez zenbat gauzetaz hitz egin dezakegun Lore Herriondarekin, baina, bueno, bat aukeratu behar eta hezkuntza, inondik inora ere ondo ezagutzen duzun esparrua, Lore, Euskal Herriko Unibertsitatean pedagogiako irakasle, UEU-ko zuzendari izandakoa, ikasi aldizkariaren sortzaileetako bat, bueno, zenbat urte, zenbat ordu, zenbat alegin hezkuntzari eskainita, Lore?
Bueno, asko, asko, baina, gustokoa dudanez, ba, bueno, nekerik ez hortan. Beraz, bueno, atsegin handiz.
Zeongi ezakit, Lore, herri baten funtsa dela erran dezakegu hezkuntza, iruditzen zaizu jendartea oro har badela horren jakitun edo behar adinako garrantzia ematen diogula hezkuntzari, ala ez nola ikusten duzu afera?
Orokorrien nik esango nuke ba jendeak bai esaten duela oso garrantzitsua dela, eta bestea, baina gero nik uste dut eguneroko bizimoduan ez diogula hainbeste presentzia edo hainbeste garrantzi ematen edo ez dugu alako erantzunkizunez hartzen. Jakina hezkuntza da herria, dudarik gabe hezkuntza eta hizkuntza nekor elkartu egiten ditut, ez da. Baina hori da herria. Izan ere, horren bitartez, lotzen gatu, horrek lotzen gatu, izan direnekin eta izango direnekin. Nolabait ere, kokatzen gatu, nondik gatozen, eta noragoatzen edo zer nahi dugun izan hortan, ez da? Erroak ematen dizkigu, sustraiak ematen dizkigu, norgaren erakusten digu, eta ezinbestekoa dugu. Pentsatzen baldin badugu, ba, guk ez dugu eziko, beraz, ez da eziko, ez inguruak eziko du, beste norbatik eziko du, aldamenekoak, telebistak, edabideak, dena delakoa, gauzatzen den, hau da, taldean bizi garenez, taldeak ez hitzen gatu. Ez soilik, etxekoek, familia, gurasoak, ez, inguru guztiak ez hitzen gatu. Guzti horren produktu gera.
Hezkuntza araututik aruntzago doalako, eta zuk esan duzu bezala familia esparro horretatik aruntzago ere bai, eta hartaz ez baditugu guk ez da pixka bat lerroak zehazten, ba, zuk esan bezala, beste batzuk jarriko digute. Marko hori ez da, ausazko ez da, Lore, gobernu aldeketak izaten direnean esate batera, ukitu hori den lehenengo legea hori izaten da, hezkuntza legea izaten da, lehenengo ezpada, bigarrena, hortxe izaten dira beti, eta hori bada zerbaiten seinale.
Bai, baina, a ber, hori ez da, ez pentsa inoikoa denikanen munduan zehar,
Hemen bai?
Hemen bai, hemen bai. Gobernu aldaketa bakoitzeko, edo zera, aldatzen direnak dira hezkuntza legeak, edo aldatu nahi direnak, baina gainera, borondate, eman dezagun borondate honezik jendutela, eta nahi dutela, benetan hobetu zeratu etorkizunarako hobeto prestatu eta hau eta bestea. Papera aldatzen dute, ze lau urtetan ez duten borarik ematen, sistema oso bat aldatzeko. Ze paperaz gainera, paper hori lehenengo eztabaidatu egin behar da, adituekin hitz egin behar da, egokitu egin behar da, konsensu bat lortu behar da, eta gero ez hori bakarrik jakinerazi egin behar da eta formatu egin behar da hortan profesionalak direnak, eta bigarren urrats hori ja ez da egiten eta ordun urrena datorrenean berriz aldatzen du, baina eske gainera ikusi berdean zer den gertatzen ari dena eskoletan, etxeetan, kaleetan, paperean zer dagoen. Orduan, ba, errealitatean ere, ez pentsa inbeste aldatzen denik, zenta gainera, aldarrikapen bakoitzean, atzera egiten baldin badugu askotan jasoak daude, baina gero egia da ez direla gauzatzen, izan ere, ez talako enor arduratzen, profesionalak prestatzen horretan, eta ziurtatzen hori gauzatzen ote den, edo ez den gauzatzen, edo nola gauzatzen den. Beraz
hortxe. Ala biltza, ez da? Lore,
bai,
bueno,
bai,
gairen bat, gai bat proposatu genizun lehenengo saio honetarako, eta, bueno, iraila hasieran gaudenez, ikasturtea bidatu berri, eta, bueno, izaten da guraso askoren, bezakit, kezka den, ardura den, gogoa den, bai, baina hizkuntzen kontu ez, gaur egun badago, obsesio puntu bat ere behar bada, ez? Atzerriko hizkuntzak ikasi ditzaten semealabak. Eta horrek behar bada bultzatu du, ez? Azken urteetan hizkuntza arautuan ere gero eta lehenago, ez? Sartzea beste hizkuntza horiek, atzerriko hizkuntza horiek, kasu honetan argi eta garbi, ba ingelesa gure inguruan, ezta? Euskara, frantsesa eta gaztelania, bueno, ba hor ditugu, baina ingelesaren sartze hori gero eta garaiz goizago, ez da esango dugu, aurrezkuntzan kasu askotan dagoeneko hasten direlako ingelesarekin. Ez dakit zein da argazkia pixka bat, ez? Ze kokatu egia da, gure lurralde honetan ere, gauzak ez direla modu berean behar bada egiten leku guztietan, ez dakit argazkia zein den laguntzerik baute duzun gai honen inguruan, Lore?
Ba, bueno, lehenik eta behin obsesioak ez dira onak berez. Orduan, hortik abiatuta, bazter ditzagun obsesioak. Hizkuntzak ikastea interesgarria da bai, baina baita musika ikastea, baita artea ikastea, baita gorputz hezkuntza, baita alderdi guztia gauda osotasun bat gea. Eta osotasun hori kontutan hartu behar dugu, osotasun hori lantzeko, bale. Hori ere argi eukita, hizkuntzak ikastea, hombre, logikoena da, norberarena lehenengo, bigarrena ingurukoa, hirugarrena zea bizilaundeuna, eta bar, eta bar. Zergatik, ba, besteak beste, erabiltzeko aukera gehiena hori dugulako, ez ezagunaztu hizkuntza komunikatzeko dela. Orduan, ba, euskaldunok euskera, eta jatorriz euskaldunak ez direnak, ba, murgiltze ereduan edo bigarren hizkuntza bezala ikasiko dute, beraz guztiek euskera beharko lukete ikasi, geure herria delako eta geure komunikazio hizkuntza delako, eta jarraian, ba, ohikoena dena, ba, zera egoaldian espainola eta iparraldian frantsesa, ba, hizkuntza nagusiak direlako eta hoiek eskolan ikasten ez baldin baditugu ere, eta ikasiko ditugu derrigorrezkoa delako, baina ikasiko ez bagenitu ere ingurutik jasoko genituzke, eta jakina da gainera aurrak zera, lehen hezkuntzarako dagoeneko eskolan lantzen hasi aurretik, dagoeneko jabetu direla espainolarekin edo frantsesarekin hegoaldean edo iparraldean. Bale, baina zer gertatzen da, hirugarren hizkuntza ikastorakoan nik esango nuke, ba, iparraldean gehiago egiten dela hirugarren hizkuntza espainola eta gero sartzen dela ingelesa, baina hegoaldean garai batean frantsesa ikasten zen bezala, eta logikoa da, ze behintzat muga inguruan gauden herrietan kontakturako aukera gehiago daukagulako frantsesarekin, hasi zen bolara batian ingelesaren premia, ingelesa lingua franca izango zela, ingelesa ingelesi gabe zinatekela deuse izango. Eta sartu zen hori orokorrean, ba, gurasoen zeratan, gurasoen buruentan, eta haiek intentzionarekin, ba, jozuten, ba, bere daion semealabak ezinbestekoa zutela ingelesa ikastea. Kao, eta zuk esan duzun bezala, garai batean atzerriko hizkuntzak edo beste hizkuntzak lehen hizkuntzatik aurrera ikasten baldin baziren ere, ba, hasi ziren eleaniztasun goiztiarrekin. Eleaniztasun goiztiarra ez da txarra. Ez da txarra, ze aurra gauza dira, horretarako eta gehiagorako. Hau da, hizkuntza bat, bi, hiru, gehi musika, gainerako alorak zeratzeko, lantzeko, aurrak gauza dira. Abantaila bat esango nuke baduela goizetik hasita, eta da, fonema diferenteak, hau da, soinu diferenteak dituzten hizkuntzak, errezago ikasten dira soinu horiek txikitan, ze garunean alderdi fonologikoa ere ba, espezializatzen dihoa beste alderriak bezala. Orduan, garuna gihar bada. Mm-hmm. Eta gihar hori erabiltzen dugunaren tamainan fintzen da, edo indartzen da. Erabiltzen ez duguna, ez da indartzen, ez da fintzen, ez da erabiltzen. Eta orduan trebetasunak galtzen ditugu. Horrek ze esan nahi du, ba, soinu diferenteak direnean ahoskatu behar ditugunak, ba, ez dakit, ba, gertatu daiteke Afrikako hainbat hizkuntzatako soinu guturalak eta horrelakoak, horiek, zera lantzen ez badira, gure hizkuntzako soinuetatik oso diferenteak direlako, ba oso zaila ingo zaigu helduaroan soinu horiek ahoskatzia, horregatik. Baina hori kenduta, zala gertatzen, gure inguruan, ba, azken ikerketek behintzat adierazi dutena da, ez dagoela aldea undirik hizkuntzak zera aurrezkuntzan ikasi, edo lehen hezkuntzan ikasi. Ze, gerora, ze ingelesez moldatzeko, salbuespenak salbuespen, izango da dagoeneko helduaroan, edo lan munduan, edo bidaien bitartez egiten dugunean, ze orokorrean gure inguruan ez da ingelesa mintzatzen, ba, ez dago alderik aurre hezkuntzan ikasi edo lehen hezkuntzan ikasi. Beraz, obsesioak alde batera utzi, eta hizkuntzak ikastea garrantzitsua da, bai, baino nik esango nuke gaur egun hezkuntzan beste gabezia batzuk baditugula, hirugarren, laugarren, bosgarren hizkuntza ikasteaz baino, ba, gehiago ematen da adierazpenean, artean, hizkuntzaren baitan bertan, itzegiterakoan, oratoria maila batean lantzerakoan, gainerako beste arte mundu hortan guztian. Badaude gabeziak, badaude eta dagoeneko nazioarte mailan aipatzen dira, hoiek izan ditzaketen ondorioak ere bai. Ze esaten baldin badugu behar ditugula ba, irizpide propioak dituzten personak, ba, esate baterako filosofia oso gutxi lantzen da. Eta argumentazioa askotan filosofian irakasten da. Eta logika, matematika, bada batetik, baina logika instrumentala baita ere ba, filosofia bezalako gaietan lantzen da. Edo sortzaileak behar dugula izan, hau da, makinak egingo duten lana izango da, ba, pixka bat, gizakiak liberatzeko lana, hau da, lan mekanikoa. Baina ezingo dutena egin da lan sortzailea. Hortaz, pertsonok sortzaileak izan behar dugu. Baina sortzaileak izateko, sortzailetasun hori ere landu egin behar da. Eta hori, erronkekin, jakin minarekin, eta hoiek guztiak dira sustatu behar direnak. Eta normalian, hoiek gutxi sustatzen dira. Gehiago sustatzen da, akomodatzea, pasibotasuna, menegitea, eta, bueno, ikusten duzu mila ertz dituela edo ateratzen dizkio da lanik behintzate.
Bai, Lorez, ez dakit, hizkuntzak ikasteko obsesionek aipatu dituzu, ba, gibelean uzten dituela bertze landu beharreko hainbertze alorredo, eta euskarari bai. Berari ere hizkuntza gisa, nola eragiten dio guzti honek, obsesio honek, ze bai, aurraren hizkuntzaren jabetze eta eraikuntza prozesu hortan eragiten du, eta euskarari berari bai. Ere eragiten dio, ez da?
Jakina, aber, badira, hezkuntza munduan badaude oso profesional onak, badaude erdipurdikoak eta badaude txarrak. Gehienak erdipurdiko eta onak direla esango dugu. Baino, profesionalok, ez baldin badituzte, irizpideak garbi, ba, jatorriz euskaldunak ez diren aurrak gehiago landuko dute. Garrantzi gehiago emango zaiolako. Bigarren, hirugarren hizkuntzari, beren hizkuntza propioa baino. Zergatik, ba, askok esaten dute, ba, etxetik badarama. Beraz ez dugu zertan landu bihar. Eta lantzen ezena, trakestu egiten da. Eta jatorriz, euskalduna ezenalei, areago. Izan ere, horrek behar du testu inguru bat. Behar du komunikazio premia bat sentitu. Behar du kontaktuan jarri euskararekin. Behar du, zergatik, ez dakarrelako etxetik. Orduan, maila berean jartzen baldin baditugu, beste hizkuntzak, ba, difuminatu bezala egingo da. Osea, horrek beharko luke nolabait ere blaitu bere komunitateko hizkuntza izango den horretan, eta osatu, jun osatzen beste hizkuntzak gai delako beste hizkuntzak ere lantzeko. Baina bere komunitateko hizkuntza den eta izango den horretan eredu behar du. Beraz, ez daude gaizki, gainerako hizkuntzak, baino osagarriak izango lirateke komunikazio hizkuntzak bat beharko luke izan. Gutxienez, hizkuntza hori ez baldin bada berak etxetik dakarren hori.
Lehen aipatu duza, ez da, Lore, momentu batean, aurrek noski aldutela, aldute horrekin. Behar bada bai aldute, baina behar dute, aurren beharra da, beraien garapen horretarako beharrezkoa da, edo gehiago da gure helduon, ez dakit, bueno, ez dakiten proiektzioa, ez dakiten gure beldurrak, ez dakit zer den, baina gauza da aldute, baina behar dute.
Bai, ez, alako premiarik ez dute, baldin eta ez baldin badaukate, inguruan, hizkuntza horren premiarik. Hizkuntza horren premia balukete, fenomeno, bai, eta gainera aber gertatzen da familia eleaniztunetan, naiz eta eskolan ez landu hizkuntza horiek, ba askotan gertatzen da, ba gurasoetako bat hizkuntza batean mintzatzen da, bestea bestean edo aitona mone bestean eta ez dute arazorik, hau da premia dagoenean finean hizkuntza komunikatzeko da. Ez da, azertu behar duguna da ze komunikazio premia dauden, eta egin behar duguna da komunikazioa goren mailan landu. Goren mailan landu, ba, aur horren hizkuntzan gutxienez. Ze, goren mailan lantzen baldin badugu beste hizkuntzak ere, goren mailan lantzeko aukera izango dugu beranduago bada ere. Baina, ez baldin bagera iristen, hau da, maila eskas batera iristen bagera, batean, bestean, zein bestean, azkenean ari gara aurroren komunikazio maila kabusten. Aurroren hizkuntza jabekuntza mugatzen. Eta premiarik ez dauka, hau da, euskera, frantsesa, ingelesa, hoiek hizkuntza dira, baina musikare hizkuntza da, matematikare hizkuntza da, besteakere hizkuntza da, hau da, lantzen dihua, alderdi desberdinak lantzen dihua, eta hizkuntza kode bezala, ez da egitura aldatzen da batzuetatik bestera, baina ez da oso desberdina. Ze, hain zuzen ere, dira esan nahi unitateak eta premiak adierazteko unitateak. Orduan, hoie asetzen ditu, ba, etxean dakarren hizkuntza horren bitartez, eta eskolan desberdina baldin bada, ba, zera, beste horren bitartez ere bai. Orduan, garrantzitsua da, hizkuntza bere osotasunean lantzea, eta bere komunikazio mailarik altuenean. Ze, hain zuzen ere, zeratzeko komunikazio maila eskasa baldin badago, horrek pentsamentuan eraitzen du ere bai, ze etengabeko joan etorrian dabiltza hizkuntza eta pentsamentua. Eta orduan, pentsamentu konplexu batek adieraziko du hizkuntza konplexu bat, baina hizkuntza pobre batek pentsamendu pobre bat adieraziko du. Orduan, hizkuntza ez baldin badugu aberazten, eragozen ari gera, pentsamentu lanketak egitea maila konplexuagotan. Beraz, gaia oso garrantzitsua da, baina hizkuntzaren baitan, hori ez da osatzen, ez da aberazten bi, hiru edo lau sartzearekin. Aberazten da hizkuntzaren eta komunikazioaren lanketa bere osotasunean egitearekin. Eta hizkuntza batean egiten baldin bada, eta hor batek hizkuntza batean jasotzen baldin badu gore mailako jabetuntza, hori beste hizkuntzatan, hau da, horrek jartzen du marka, beste hizkuntzatan ere lehenago edo beranduago landu, lor dezake maila hori berori. Eta jakina, testu inguru komunikatiboetan baldin bada, ba, gramatika bidez, baino errezago. Jakina, idazteko edo itzultzeko baldin bada, ba, aski litzateke, baino ja ordun funtzio jakin batzuk ari da lantzen pertsona hori modu kontzientean.
Tira.
Ulertzen.
Bai, zenbat gako interesgarri, Lore, haze, ba, haze erakustaldia egin diguzun, lehendabiziko tartetxoaren estrenaldi ontan, erramezala, Lore Riondo, bi astetik behin izan entzatugu gurean, hezkuntzaz eta bai. Bertze kontu ez ere solasteko aukera izanen dugu dudari gabe. Mi esker, Lore, gurean izateagatik, eta...
Espero dut aspertu ez izana.
Ez, hemen dik bi astera arte beraz.
Osondo.
Ongi izan.
Renarte.
Aio.